graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, v tokratni oddaji Graditelji slovenskega doma bomo predstavili življenje in delo Vide Taufer, pesnice, melanholične in subtilne lirike. Lepo povabljeni k poslušanju.
Vida Taufer se je rodila 15. junija 1903 v rudarskem naselju Toplice pri Zagorju ob Savi v razmeroma bogati družini. Oče je bil poslovni mož, lastnik kamnoloma in apnenic ter hišni posestnik. Ker je družina premogla veliko knjižnico, se je Vida Taufer že zelo zgodaj srečala z literaturo. Še posebej všeč so ji bile pesmi naših pesnikov, ki jih je ves navdušen prebiral oče. Nanjo so naredile velik vtis. Mati pa ji je vcepila ljubezen do narave. V takem okolju se je deklici zgodaj izoblikoval estetski čut, hitro pa se je pokazala tudi njena občutljiva narava. Že v 5. razredu ljudske šole je pisala pesmi in njen takratni učitelj je zaslutil silen pesniški dar. Leta 1916 jo je oče vpisal na ljubljanski licej. Upal je, da ga bo njegova prvorojenka kasneje dopolnila z gimnazijo in si tako omogočila študij medicine. Tudi na liceju se je Vida Taufer predajala pesnikovanju in kmalu izdala kar 2 rokopisni pesniški zbirki. Njen pesniški talent so občudovali tudi učitelji in jo spodbujali. Potem pa so se začeli hudi časi. Leta 1919 je nenadoma zbolela za težko špansko gripo. Prava tragedija pa se je zgodila leta 1921, ko sta ji umrla oba starša. Kot najstarejši izmed 5 otrok je pripadla skrb za osirotelo družino, ter hkrati tudi gmotna odgovornost. Da bi čim prej dosegla poklic, se je vpisala na učiteljišče v Mariboru in leta 1923 maturirala ter se takoj zaposlila kot učiteljica v Zagorju, kjer pa se nikakor ni počutila dobro. Tudi pesniška moč je usihala. Iz kraja, kjer je zadnja leta doživela toliko hudega, se je zato leta 1928 preselila v Stično na Dolenjskem. Sredi čudovite dolenjske pokrajine se je kmalu udomačila.
Ob učiteljevanju je v samotnih urah občudovala lepoto narave, ki ji je končno spet dala inspiracijo za pesnenje. Čeprav je z vedno večjo grenkobo ugotavljala, na kako nezavidljivi ravni je položaj ženske v družbi, je kazalo, da bo vendarle zaživela lepše. Njene pesmi so nenadoma začele izhajati v številnih revijah. Leta 1933 jo je Anton Vodnik kot edino žensko avtorico sprejel v antologijo Slovenska sodobna lirika. Leta 1939 pa je izšla njena prva tiskana pesniška zbirka Veje v vetru in leta 1941 še Križev pot. Pri bralcih in kritikah je bila lepo sprejeta. Za Veje v vetru je dobila celo banovinsko nagrado. A ko se je že skoraj umirila, je znova udarilo. Druga svetovna vojna in avgusta leta 1944 je hišo, v kateri je živela, zadela bomba. Uničila je vse, kar je imela, z rokopisi vred. Ona pa je kot po čudežu preživela. Zatekla se je k sestri v Ljubljano. V tem času je še izvedela, da je v partizanih padel njen brat. Po vojni jo je k sebi vzela ena njenih redkih prijateljic Lili Novi. Pri njej se je duševno strta začela spet počasi vključevati v življenje. Pravzaprav je bilo to obdobje, ko je živela pri prijateljici Lili Novi, tudi najmanj samotno. Znašla se je tudi v kakšni literarni družbi. Učila se je francosko, da bi lahko brala pesmi francoskih pesnikov v izvirniku.
Pesmi, ki jih je vse skozi pisala, so se spet pojavile v revijah in časopisih, pripravila je tudi novo pesniško zbirko Izbrani listi, ki je izšla leta 1950. Začela je pisati tudi otroško in mladinsko literaturo, ki je bila tedaj precej iskana, saj predvojna ni več veljala za primerno. Med letoma 1951 in 1954 je objavljala v Cicibanu, Pionirju, Galebu, Pionirskem listu in Ljudski pravici. V tem literarnem žanru se je očitno opirala na povojni čas graditeljstva in udarništva, bila je bolj didaktično vznesena kot komična ali besedno igriva. Skupaj z Lili Novi sta stilizirali koroško narodno pripovedko Mojco pokrajculjo, jo iz ljudskega izročila prevedli v jezik poezije in ustvarili postmodernistično poetično dramo z naslovom Mojca in živali, ki je ravno tako prej programsko poučna kot dramatična, vendar je uprizarjena še danes.
Kmalu pa so se spet začele težave. Odnosi z Lili Novi so se zaostrili. Karakterja sta bila pač preveč različna. Rahločutna Vida Taufer je ob energični Lili Novi hudo trpela. Poleg tega jo je začelo izdajati še zdravje. Na ministrstvu za prosveto, kjer je bila zaposlena kot referentka, se je leta 1950 zaradi bolezni predčasno upokojila. Leta 1958 se je že zelo bolna in šibka preselila v dom starostnikov na Bokalce v Ljubljani. Uredila je še zadnjo pesniško zbirko, Svetli sadovi, ki je izšla leta 1961. Po aktualistični liriki prejšnje zbirke, težavah so stanovalko Lili Novi in hudi bolezni, se je kot pesnica znova poglobila vase, v samotno, melanholično razmišljanje o življenju in smrti.
Sedaj pa si malo pobliže poglejmo pesniško ustvarjanje Vide Taufer. Lahko ga razdelimo na pet obdobij, čeprav pesmi zadnjega, torej petega obdobja, niso bile objavljene in jih je pesnica pisala le še zase. Iz prvega obdobja, ki traja nekako do leta 1931, so ohranjene le pesmi, ki so izhajale v revijah Preporod, Dom in svet, Kres, Trije labodje in Ljubljanski zvon. Rokopisni zbirki se nista ohranili. Zato prvo ustvarjalno obdobje so značilne drobne ljubezenske in socialne pesmi v prozi, ki kažejo, da je pesnica očitno stopala iz sveta brezskrbnega otroštva v svet odraslih. Čas je za prva razočaranja, tako v ljubezni kot tudi ob spoznanju družbe, v kateri biva. Za ilustracijo prisluhnite pesmi z naslovom Življenje. Slišali boste, da iz pesmi veje nemir, strah, tesnoba, razočaranje, spoznanje, da svet pač ni tak, kot si ga je mogoče predstavljala v varnem naročju staršev. Že v teh zgodnjih pesmih se kaže pesničina silna iskrenost, čustvenost, neposrednost in občutljiva duša. Prisluhnite.
Življenje. Da, to ste možje, ponosnih obrazov in trdih src. Vi ne poznate življenja in bede ljudi. Smelim korakom neusmiljeno stopate preko trpinov po blatu vsakdanjosti.
Drugo obdobje lahko zamejimo z letnicama 1931 in 1939. V tem času, ko se je Vida Taufer udomačila v Stični, sredi čudovite dolenjske pokrajine, je doživelo njeno pesništvo pravi razcvet. Veliko je objavljala in leta 1939 je izšla pesniška zbirka Veje v vetru, ki prinaša 34 pesmi. Njene pesmi so zbudile pozornost kritikov, začeli pa so jo tudi prevajati. Temeljna značilnost večine pesmi je, da se v njih zrcali podoba v duši ranjene, obnemogle, po lepšem, drugačnem življenju hrepeneče ženske, bolestno tavajoče po sami sebi. Pesnico še kar naprej spremlja trpki nesporazum z življenjem in postaja njena glavna značilnost. Je vsa nežna in plaha, udana in žalostna, ranljiva in brez obrambe. V želji po ljubezni in toplini v svetlih višinah strmi proti Bogu ali pa se bolj in bolj zateka v čudoviti svet narave, tudi v spomine. Prisluhnite pesmi zbirke Veje v vetru z naslovom Smeh.
Smeh. Mesec je raztresel svoj zeleni smeh. Vrba se do vode je nagnila. V oskem stolpu je zajokal bron. Stara ura je polnoč odbila. Šalom, ki je srkal von narcis, sem skrivaj v pomladni vrt stopila. Slakovil je noge dolgih mis. Divja trta je ograjo skrila. Zadaj so gore ko težke lise, pile kos ledenega neba. Bleda noč je tiho, vidno tiše, tkala pot do mojega srca.
Naslednje obdobje pesničinega ustvarjanja je moč zamejiti z letnicama 1939 in 1951. Po zbirki Veje v vetru poezija izpod peresa Vide Taufer ni zamrla. Vse do kulturnega molka med drugo svetovno vojno so njene pesmi objavljale revije Ženski svet, Naš rod, Razori, Modra ptica, Dejanje. Po koncu vojne pa se je oglašala v Mladem svetu, Razgledih, Kmečki ženi in V naši ženi. Leta 1941 je izšla še knjižica Križev pot z ne več le osebno pesniško izpovedjo, ampak s kolektivno pesmijo, nekakšno liturgično molitvijo, ki jo je avtorica ustvarila ob slikah slovenskega baročnega slikarja Fortunata Berganta, ki predstavljajo Križev pot. Knjižica vsebuje 14 Bergantovih slikarij in 16 pesmi Vide Taufer, uvodna, sklepna in 14 postaj. V teh pesmih se je pesnica vsa zlila z neizmerno skrivnostnostjo dogajanja na poti na Kalvarijo ter z vero svojega ljudstva. Ob 11. postaji je takole napisala.
11. postaja. Izmerijo dolžino in širino. Noge so in roke na križ razpete. Na dušo mu zveni grozotni jek. O bolečina, bodi srce mlek. Poljubljajmo njegove rane svete. Občutimo gospodovo bližino.
Zelo zanimiva je v svoji dognanosti pesniška forma Križevega pota. Vsaka pesem je sestavljena iz šestih verzov, ki so z rimami tako povezane med seboj, da se stikata prva in zadnja, druga in predzadnja in srednji dve. V taki obliki šest vrstičnic je pesnica pospremila Kristusa na Kalvarijo. Ves ciklus se podreja veličini dogodka na njej. Stvaritev je doživela celo uglasbitev skladatelja Matije Tomca in predvajanje na ljubljanskem koncertu. Po vojni leta 1950 pa je luč sveta ugledala še pesniška zbirka Izbrani listi, ki je poleg pesmi iz zbirke Veje v vetru prinašala še lepo število novih. Pri branju leteh ugotovimo, da je ostala motivika tistih starejših osnovno gibalo pesničinega izpovedovanja, torej ljubezen in smrt, hrepenenje in razočaranje. Iz pesmi se še vedno zrcali podoba po sebi bolestno tavajoče ženske, ki se nikakor ne poravna z življenjem, ga ne sprejema in se tudi ne more in ne zna boriti z njim. Vedno znova se zateka v samoto, utaplja se sama vase, potuje v globine razbolele duše. Vendar pa se v teh svojih globinah vedno manj ozira v onstranstvo. Vse več je razmišljan o lastni usodi in nasploh o usodi ljudi tukaj in zdaj. Tudi njena ljubezenska pesem izgublja nadzemeljski si, ko se prevesi v erotično globino. Prisluhnite pesmi z naslovom Krila.
Krila. Zapredi me med niti svojih sil. Zajeli so viharji me ognjeni. Na tvojih rokah rastem ko plameni. Če tudi sem le veslo ptičjih kril. Vso tvojo pesem čutim na dlaneh. Ovija me, ko bele kite cvetja. In v jutranja prečista razodetja se siplje sonce in tvoj žgoči smeh. Oh, saj je le samotne duše klic. Poletne jutra plavajo v višini. In z njimi se potaplja po sinjini niz mojih misli, kakor krila ptic.
Četrti del izbranih listov pa sestavljajo pesmi, skozi katere se v veliki meri kaže čas, v katerem so nastale, a se je pesnica tudi tu trudila ostati sebi zvesta. Če tudi obravnavajo te pesmi tematiko iz časa narodno-osvobodilne borbe ter čas obnove po njej, je pesnici še v veliki meri uspevalo ostati v območju osebnih vtisov. Dragi poslušalci, dragi poslušalke, vabimo vas, da prisluhnete še eni od pesmi, ki so objavljene v zbirki Izbrani listi. Pesem nosi naslov Lan.
Lan. Še smrt ne more naju več ločiti. Se, če bi naju silo razdvojila, bi ne pretrgala ljubezni niti. Še bolj bi moja duša te ljubila. S cvetovi lana bi se tiho zlila, zavalovila lahko čez razore in tvoja misel bi jo poljubila, ji dala s toplimi očmi opore. Srce se zdaj ničesar več ne plaši, samo moč ljubezni ga je prepojila. S teboj me družijo brezkončni časi, še smrt ne bo od tebe me ločila.
V četrtem obdobju, ki ga je moč zamejiti z letnicama 1951 in 1961, se je Vida Taufer iz aktualistične lirike znova zatekla k sebi. Znova se je poglobila vase v svoj intimni osebni svet, v samotno misel o življenju in smrti. Leta 1961 je izdala še zadnjo pesniško zbirko Svetli sadovi, v kateri je izšlo 35 pesmi, ki so nastale izključno po letu 1950. V pesmih so spet v ospredju elegično obarvani motivi do najbližjih, razmišljanja o človekovem poslanstvu in njegovi usodi, spomini, motivi samote, smrti, pesniškega iskanja. Pesmi so razmeroma nezahtevne, podložene z dokaj vsakdanjimi miselnimi spoznanji. V njih je res da zaznati upad metaforične zmogljivosti, vendar za vsakim, še tako priložnostnim verzom, stoji resničen čustven vzgib. Poleg takih pesmi pa so v zbirki spet tudi številne impresije z izrazitim melanholičnim občutjem, ki dajejo še poseben pečat. V njih vedno znova prevladujejo motivi različnih letnih časov, zlasti jeseni in pomladi, večerni motivi, motivi propadanja v naravi in drugi. Prisluhnite pesmi z naslovom Spomini.
Spomini. Vsa polna zbranosti ali nemira, nam sije dragocena moč spomina, ki v prošlost spet poglede nam odpira. Kot kapljo najizbranejšega vina, med dragimi spomini vsak izbira, dokler izpita ni do dna vsebina. Spomini moji, kaj bi vas ljubila. Vaš si boli me kot pogled na ptico, ki je krila roka zla zlomila. Ovila v molk bom solzno govorico in še naprej ljudem srce delila, dokler ne sprejme vase me gomila.
V letih med 1961 in 1966 pa Vida Taufer ni več mogla v javnost. Pesnila pa je vse do zadnjega, zase. Ko ni več mogla zapisovati verzov, je le-te narekovala strežnici v domu in ta jih je mrljivo zapisovala. Tako rekoč, umrla je s pesmijo na ustih. S snovanjem pesmi si je tako krajšala samotni čas trpljenja in bolezni, vse do smrti 18. oktobra 1966. Janezu Kajzerju, ki jo je obiskal malo pred smrtjo, je rekla: "Veste, ni vredno pisati o meni. Jaz sem samo sopotnica ob strani generacije." Pozneje je še povedala, da človek, ki se preda v roke javnosti, ne more imeti osebnega življenja. In da je za žensko veliko težje biti književnica kot za moškega. Že v pismu Erni Muser 3. marca 1938 je napisala, da ji jemlje voljo in jo boli to, da vse na tem svetu zapostavlja ženske in jim noče priznati enakopravnosti. Medtem ko vse napreduje in teži za lažjim načinom življenja, je žena vedno bolj zapostavljena, je napisala. Tudi njo je težil položaj učiteljic, ki kot poročene niso prejemale polne plače. Za neporočene pa je dolgo veljal celo delni celibat. Vzrok za zatiranje žensk je pripisala moškim, ki svojih sopotnic ne vidijo v pravi luči, ampak kot nemočne lutke, igrače za zabavo. V pismih z Erno Muser sta si izmenjavali tako svoje pesmi kot kritična razmišljanja o svetu.
O pesnici Vidi Taufer in njenem delu je kritičarka in literarna zgodovinarka doktorica Marja Borštnik zapisala. Vida Tauferjeva je osredotočena v svojo osebno bolečino. Edina, ki med pesnicami tega časa najde na dose tenek izraz za svoj emocionalni, poetični vsakdanjosti odmaknjeni svet. Tudi v njenih verzih, ki jih je pred vojno deloma zbrala v prvo zbirko Veje v vetru, zven lepe besede in muzike, ritma in rime preglaša pomen. Vendar so ti verzi le redko še svobodni. Večinoma so tedaj že urejeni, vsaj v enakomerno kitico, če ne celo v sonet. Pa tudi pomen je skoraj vselej razrešljiv, usklajen z realnostjo, čeprav vselej rahlo pridvignen. Pesnica se ne bori več z življenjem, marveč s tiho zadušeno bolečino bolj prikriva kot razgalja svojo neodžejeno mladost. Intonacija njenega razpoloženja je padajoča, zato je tudi zagon v pesmi sprva močan, v zadnjih verzih pa usiha. Je pa v vseh zgibih tako presunljiva ženska in kljub večkratni prisotnosti smrti tako zazrta v svetlobo, da je hrepenenje v topli povezavi z naturo. S plemenitimi rožami njen drobni, vseobsegajoči čustveni svet poživlja z milino, ki jo izrazito loči od ostalih pesnikov. Tako pravi doktorica Marja Borštnik. Pred sklepom pa prisluhnimo še pesmi z naslovom Trave.
Trave. Dih cvetočih trav se drami, vsaka v vetru se bodi, gibljajo se pod rokami, klas ob klasu valovi. V klasih prašniki blesteči v cvete iščejo poti, tiho šelestejo sreči, ki nikjer je najti ni. Kaj drhtite tenke trave, kaj mi trgate srce in odstirate daljave, ki v globokem spanju spe. Sej v odpovedi bledijo moje čustva in želje, ustnice samo molčijo, bolj lovija mi roke. Dihi trav so kakor sanje, ki nikjer jim kraja ni. Naj si pada žalost vanje, hrepenenje v njih drhti.
Vida Taufer je nedvomno prispevala bleščeč kamenček v bogat mozaik slovenske literarne zgodovine. Neposrednost izpovedovanja pesničine ranjene duše, njene impresije iz narave in čut za preprostom a lepo oblikovanje stihov, vse to je očaralo številne bralce. Slog njenih pesmi vse skozi zbuja vtis izredne čistosti in poetičnosti in prav tako pretehtanosti. Zanimivo je, da je pesnica po prvih pesmih v prostih nerimanih verzih kasneje iznašla svoj vrsten lasten izraz, ki ga do konca zlepa ni spreminjala. Kljub obetavnim napovedim kritike, kljub dokaj vestnemu vključevanju njenih pesmi v številne antologije, celo tuje, pa je ime Vide Taufer v 60-ih letih prejšnjega stoletja začelo ustrajno toniti v pozabo. Tako upamo, da je tudi ta oddaja vsaj malo pripomogla k temu, da se spet obudi spomin na pesnico melanholične in subtilne lirike Vido Taufer.
Podajo je na podlagi besedil Boštjana Božiča, Boga Jakopiča, Suzane Tratnik in seveda pesmi Vide Taufer pripravila Damjana Medved. Brala sva Damjana Medved in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.